Figura 21. Abrahami Plak, shërbëtori i tij. Libri Zanafilës, kapitulli 24 vargu 1 deri në kapitullin 25 vargu 26. Kur Abrahami ishte shumë plak, ai thiri shërbëtorin e tij dhe i tha: "Shko në vendin tim dhe gjej një grua për birin tim Isak." Abrahami nuk donte që Isaku të largohej nga Kanani apo të merrte një grua nga gratë e këqija kananite. Kështu shërbëtori ju bind Abrahamit dhe Zoti i drejtoi atë drejt e tek familja e Abrahamit. Atje ai gjeti një grua të bukur për Isakun. Në emri i saj ishte Rebeka. Isaku dhe Rebeka kishin një birë që u quajt Jakob, apo Izrael. Ai u bë babaj i kombit të madh Izrael. Njerëzit e Izraelit akoma jetojnë në tokën që quhet Kanan. Nga kombi Izraelit erdhi ai njeri që sjell bekime gjithë botës mbarë.